Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, 19 ng Abril taong 2024. Obispong sinaksak habang nagmimisa sa Sydney, nagsalita na sa unang pagkakataon. Westfield Bondi Junction magbubukas muli ngayong araw matapos ang stabbing attack noong Sabado. At 39 na katao kabilang ang 5 Australiano arestado sa isang international cybercrime operation. Para sa mga detalye, nagsalita na sa unang pagkakataon na ang isang obispo na sinaksak ng 16 na taong gulang na lalaki habang pinangungunahan ang misa at nagsesermon sa livestream. Itinuturong terrorist attack ang nangyari. Sinabi ng pari na pinapatawad na niya ang kabataang umatake sa kanya. Ang pananaksak kay Assyrian Church Bishop Marmory Emmanuel ay nangyari sa Christ the Good Shepherd Church sa Wakeley sa Western Sydney noong Lunes ng gabi. Sa isang audio message na inilabas ng simbahan kahapon, Huwebes, sinabi ng obispo na siya ay maayos na at mabilis na nakaka-recover habang nananawagan sa mga tao na sumunod sa batas matapos magkaroon ng riot pagkatapos ng atake.
I forgive whoever has done this act, and I say to him, you're my son, I love you, and I will always pray for you. And whoever sent you to do this, I forgive them as well, in Jesus' mighty name. I have nothing in my heart but love for everyone. Whether that person is a Christian or not, it's totally beside the point. The Lord Jesus always taught us to love one another.
Nananawagan ang obispo para sa katahimikan at hinimok ang mga tao na sundin ang batas at makipagtulungan sa mga direktiba ng pulisya. Samantala, magbubukas na muli ngayong Biyernes, 19 ng Abril ang Westfield Bondi Junction sa Sydney, ang lugar kung saan nangyari ang isang stabbing attack. Bubuksan ang mall para sa publiko ng 9:30 ng umaga, bagaman hindi lahat ng mga tindahan ay bubuksan sa oras na ito. Bibigyan ng stab-proof vest ang mga gwardiya o security guards na nagtatrabaho sa sentro. Wala munang advertisement o malalakas na musika ang ipapalabas sa mall bilang paggalang sa mga biktima at sa mga nasugatan. Isang linggong upa rin ang hindi kokolektahin para sa mga nangungupahan. Sa iba pang balita, sinabi naman ng Save the Children ng Australia na dapat isaalang-alang ng federal na pamahalaan na dagdagan. Nadagdagan din ang tulong sa ibang bansa at hindi lamang ibuhos ang pera para sa defense budget. Inanunsyo na ang depensa ay makatatanggap ng karagdagang $50 billion sa susunod na 10 taon. Inaasahang tataas sa higit $100 billion ang taunang gastusin sa depensa sa taong 2034. Sinabi naman ni Matt Tinkler, ang Chief Executive Officer ng Save the Children Australia sa Radio 3AW na umaasa siya, ang kontribusyon sa tulong ng bansang ito ay madadagdagan din sa susunod na buwan na federal na budget.
We've got to do both is the main point. At the moment, unfortunately, our expenditure in development and humanitarian aid is just withering on the vine.
Sa iba pa pong balita, isang Senate inquiry sa Darwin ang nagsabing na ang epidemya ng karahasan sa tahanan laban sa mga kababaihang indigenous sa Northern Territory ay hindi maayos na maisasangguni ng walang radikal na pagbabago. Sinabi ni dating opisyal ng pulisya ng WA at ngayon ay senador na si Dorinda Cox na ang pulisya ay isang malaking bahagi rin ng problema. Narinig din sa investigasyon si Shashin Sharma, ang commander ng Northern Territory para sa mga serbisyo sa domestic violence at kabataan. Sinabi niya na hindi maaaring manatili sa lugar ang status quo kapag ang insidente ng domestic violence sa mga karelasyon sa Northern Territory ay mahigit sa 7 beses kaysa sa pambansang average. At naaresto ang 39 na katao kabilang ang 5 Australiano dahil sa isang international cybercrime operation. Sinabi ng Australian Federal Police na ang operasyon ay nakatutok sa phishing platform na LabHost na nagbibigay daan sa mga kriminal na ma-access sa mga pekeng bersyon ng website upang kolektahin ang sensitibong impormasyon kabilang ang mga password. Dinagdag ng AFP na 94,000 Australians ang naging target ng pangahack sa pamamagitan ng LabHost. At sa palitan naman po tayo ng salapi ngayong Biyernes, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 64 US cents mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang isang US dollar ay katumbas ng 57.20 pesos at sa palitan ng Australian dollar ay 36.81 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa mga sumusunod: Adelaide at 20, Melbourne at 19, Wollongong at 20, Sydney sa temperaturang 22 degrees, at sa Cairns at 30 degrees. Posible namang umulan sa Canberra at 19, Newcastle sa temperaturang 23 degrees, maulap sa Hobart at 17. Habang maaraw naman sa mga sumusunod: Perth at 31, Brisbane sa temperaturang 29 degrees at sa Darwin sa temperaturang 35 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.